Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmat-Nya yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya, karena teramat banyak nikmat yang berkaitan dengan jasmani, kesehatan tubuh kita, dan nikmat yang berupa rohani, kesehatan jiwa-jiwa kita. Bersyukur itu hukumnya wajib. Karena barang siapa yang tidak bersyukur, maka dia diancam dengan azab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Wa la in kafartum, namun jikalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Syukur hukumnya wajib, namun sedikit sekali hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur. Wa qalilun min ibadiyya syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Sedikit. Mengapa demikian? Syukur kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, melengkapi tiga hal. Syukur itu terwujud manakala kita memenuhi tiga hal. Barulah kita akan termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi. Bersyukur dengan hati. Yang kedua asyukru bil lisani. Yang kedua syukur dengan lisan. Yang ketiga asyukru bil amal. Bersyukur dengan beramal. Yani menggunakan nikmat itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memenuhi tiga hal ini, maka barulah kita akan termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Namun ketika tidak terpenuhi tiga hal ini, maka kita na'udzubillah min dzalik, termasuk kufur nikmat yang diancam dengan azab yang syadid. Yang pertama wa ikhwah kaum muslimin rahimani ayyuhatullab rahimani wa rahim jami'an. Yang pertama syukur dengan hati. Apa maknanya? Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan syukur dengan hati artinya adalah meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, i'tiqad kita bahwa semua nikmat min Allah. Semua nikmat apapun itu min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Maka nikmat apapun atau tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ. Dan akulah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, akulah yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian butuhkan. Akulah yang memberikan kepada kalian segala apa yang kalian pinta, apa yang kalian mohon. Akulah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatan, dan tidak ada satupun kekuatan selain Allah yang bisa memberikan kenikmatan itu. Nah, keyakinan ini wa ikhwan rahimani wa rahim jami'an adalah menghilangkan semua bentuk kesyirikan, mencabut dan menghilangkan semua bentuk kesyirikan, keinginan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah wa taala wa ra'ah menyebutkan dalam tafsir beliau, tafsir Karim Rahman fi Tafsir Kalimul Manan, ketika menafsirkan ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, ketika beliau menafsirkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Beliau menyebutkan dalam tafsir ayat ini, barang siapa yang memahami kalimat ini, dia meyakini bahwa semua nikmat itu adalah min Allah, karena Allah adalah Rabb alam semesta, maka akan tercabut dari hatinya keinginan untuk berdoa kepada selain Allah. Tidak ada terbesit dalam jiwanya menyekutukan Allah dengan makhluk, menyembah kepada dedemit, meminta kepada bangsa jin, atau memohon kepada batu-batu, benda-benda keramat, tidak sama sekali. Akan terbersihkan hatinya dari bentuk semua kesyirikan, manakala dia meyakini kalimat tersebut dengan baik dan benar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang pertama ini akan menjadikan kita sebagai ahlu tauhid, bersyukur dengan hati, meyakini bahwa semuanya minallah. Kalau ini salah, yang pertama ini salah, yakni dia tidak meyakini nikmat itu minallah. Ada satu kekuatan yang bisa memberi, ada satu kekuatan yang bisa mengabulkan doa, ada sesuatu yang bisa menyebabkan larisnya dagangan atau cepatnya kesehatan atau berbagai macam hal nikmat, bisa memberikan apa yang dipinta, bisa menyelamatkan dari mara bahaya. Kalau ada selain Allah diyakini seperti itu, maka dia gagal dalam bersyukur, bahkan dia kufur nikmat, bahkan dia kafir atau musyrik. Al-khalal fi hadzal awal, kesalahan dalam pertama ini sangat-sangat mengerikan, karena dia akan berdoa kepada selain Allah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di menyebutkan dalam tafsir yang disebutkan, mengapa seorang masih memohon-mohon kepada selain Allah? Mengapa ada orang yang menyembah patung, berdoa kepada patung? kepada bangsa jin, kepada dedemit, roh-roh halus. Kenapa? Karena dia masih menyangka adanya nikmat yang datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyangka adanya bangsa jin yang bisa mengabulkan permintaannya. Adanya sangkaan satu nikmat bisa diraih selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faktor mengapa manusia jatuh pada kesyirikan. Ini penyebab yang paling besar mengapa manusia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jal, dikarenakan masih adanya keyakinan selain Allah bisa memberi apa yang dipinta, bisa mengabulkan doa apa yang dipanjatkan padanya. Nah, yang pertama ini harus kita imani dan yakini bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satupun nikmat kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur dengan al-lisan, dengan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Semisal kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan menggunakan lisan. Dan ini mendatangkan ridha Allah. Jangan dianggap sepele syukur dengan lisan. Disebutkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak kitab, Nabi menyebutkan innallaha la yardha li 'abdin idza akala al-aklata fa yahmudu 'alayhi aw yashrabu syurbata fa yahmudu 'alayhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhai seorang hambanya apabila seorang hamba memakan sebuah makanan, kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, fayahmudu alaih. Dia mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, alhamdulillah. Dia makan makanan tersebut. Kemudian ketika dia minum sebuah minuman, dia pun merasakan nikmat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ridha kepada hamba yang seperti itu. Ini adalah syukur dengan lisan sebagai perwujudan i'tiqad kita. Bahwa apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita dapat, yang kita raih sebagai nikmat dalam hidup ini minallah. Maka di saat kita mendapatkannya, kita memujinya Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Berbeda hanya dengan mereka musyrikin, kafirin. Ketika mereka mendapatkan nikmat yang dipuji selain Allah Azza wa Jal. Yang mereka puja, yang mereka puji. Para jin, penunggu kawah. Atau bangsa dedemit yang lain. Dianggap oleh mereka nikmat ini adalah dari bangsa-bangsa jin itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kalimat alhamdulillah atau pujian-pujian yang lainnya yang menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal yang harus kita tunaikan, dan ini adalah yang kedua agar kita bisa mencapai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia tidak bersyukur dengan lisan, barang siapa yang tidak bersyukur dengan lisan, apa yang terjadi? Al-kibru, kesombongan. Sebagaimana Qarun, salah satu di antara kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Qarun. Apa ucapan Qarun? Qaurun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Tak lain aku bisa meraih kesuksesan ini, harta benda yang meluas ini, yang sangat banyak ini. Min ilmin indi. Tak lain itu karena kehebatanku, kecerdasanku. Semata itu karena keberhasilanku. Lupa dia bahwa itu semuanya min Allah. Muncul ujub, bangga diri, membesarkan dan takabur, menjadikan dirinya seorang yang besar, kibir, sampai-sampai dia lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyatakan ini semua adalah karena kecerdasanku dan ilmuku dalam usaha. Hal itu kaum muslimin bisa terjadi pada kita kalau tidak segera mengucapkan kalimat alhamdulillah. Seorang memiliki proyek, berhasil proyeknya, gemilang hasilnya, sekian ratus juta hasilnya atau bahkan miliaran. Lupa dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dia yang dikatakan adalah ini keberhasilan karena kerjasama kita semata. Ini karena usaha kita, kecerdasan kita. Disandarkan keberhasilan kepada kecerdasannya, kepada kemampuannya. Lupa dia dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada tawakal ala Allah. Sifat seorang mukmin adalah tawakal ala Allah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkal Allah dan tawakkal kalian kepada Allah jika kalian mukminin. Lupa dia. Hati-hati. Setiap kita dapat nikmat, hendaknya kita mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah sebagai bentuk i'tiqad kita berlepas diri dari sifat ujub dan sifat sombong. Yang berikutnya kaum muslimin adalah syukur bil amal. Syukur dengan amal. Yakni menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, bukan digunakan untuk bermaksiat, bukan digunakan untuk perkara yang mungkar, tetapi digunakan untuk hal-hal yang Allah ridai. Bentuk syukur kita yang ketiga adalah bil amal. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka itu bentuk kufur nikmat. Salah dalam penggunaan nikmat tersebut. Hadirin yang akan, di antara contohnya adalah ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat lima waktu beserta dengan rawatibnya, termasuk dalam ini adalah contohnya salat malam, qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat malam begitu lama, sampai-sampai Aisyah mengatakan hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak karena saking lamanya dalam berdiri. Bukan karena penyakitan beri-beri atau jantungan kakinya bengkak. Bukan, Pak. Kakinya bengkak karena lamanya berdiri. Aisyah melihat suaminya seperti itu terenyuh. Aisyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya, engkau adalah seorang yang telah diampuni. Ghufir laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau wahai Rasul adalah seorang yang sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya, apa harus seperti ini? Sholatnya lama banget. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka Rasul mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakuran? Wahai Aisyah, apakah tidak pantas? Apakah tidaklah lebih pantas? Aku adalah sebagai seorang hamba yang ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Atau lebih mudahnya, aku berbuat seperti ini, wahai Aisyah, adalah dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan. Dengan ibadah. Itu bentuk syukur kita. Menggunakan nikmat waktu, nikmat kesehatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ridhai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di yaumil kiamah. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh-sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya kelak, "Anin na'im," terhadap semua nikmat. Sangat berat sekali kalau demikian. Semua nikmat akan diminta pertanggungjawaban. Sudahkah kita bersyukur pada nikmat itu atau belum? Nikmat makanan, sudah berapa yang kita makan selama kita hidup? Minuman dengan berbagai macam jenisnya, sudah berapa yang kita minum? Nafas yang serba gratis. Coba kalau kita disuruh bayar berapa tabung gas oksigen yang kita harus hirup, akan kehabisan itu. Kemarin waktu kena badai COVID, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah mencabutnya dan tidak mengembalikannya kembali. Amin. Rumah sakit kehabisan tabung oksigen. Bagaimana kalau kita semuanya butuh tabung oksigen? Kemana-mana gendong tabung. Sangat sulit hidup. Nah, sangat berat hidup itu. Walhamdulillah itu gratis. Tapi ingat, itu nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban. Harta benda yang kita miliki, sawah, ladang, rumah, mobil, dan seluruh nikmat. Masih pada kalimat, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sudahkah kita bersyukur atas semua nikmat itu? Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang dikenal dengan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan, demikian beliau Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, mengapa Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan kalimat saddidu wa qaribu wa bishiru wa'alamu annahu la yanju ahadukum bi'amalih. Qalu wa ma anta ya Rasulullah. Qala wa ma ana illa ayyataghammadani Allah birahmati minhu wa fadl. Perhatikan hadis ini. Saddidu, beribadalah kalian terus menerus. Istiqamah di atas al-haq. Waqaribu, dan berjuanglah untuk semakin mendekat kepada Allah. Wabshiru, dan bergembiralah kalian. Namun ketahuilah, tidaklah seorang pun di antara kalian selamat dari api neraka. Atau disebutkan dalam sebuah riwayat, la yadkhulu ahadukumul janna bi'amalihi. Ketahuilah, tidaklah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga semata mengandalkan amal perbuatannya. Mereka bertanya, tidak pula engkau wahai Rasul? Rasul menjawab, ya tidak pula aku. Kecuali karena Allah telah melimpahkan rahmahnya dan keutamaannya kepadaku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi pasti masuk surga. Kenapa? Dikarenakan Nabi telah mendapatkan limpahan rahmah dan keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Dari hadis ini, Ahlu Sunnah mengambil pelajaran penting bahwa seorang manusia tidak akan masuk ke dalam al-jannah kecuali karena rahmah dari Allah Azza wa Jal. Kecuali kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, terus bagaimana kita beramal untuk apa? Jawabannya adalah kita beramal mencontoh Nabi sebagai sebab untuk meraih rahmatullah. Sebagaimana beliau telah mendapatkan rahmatullah, maka siapa yang beramal mengikuti jejak langkah Rasul pun akan mendapatkan rahmatullah. Yang dengan itu dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dengan rahmatullah. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan sebab amalan kita semata. Lihat. Kenapa demikian? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan. Hal itu dikarenakan. Amalan kita. Sehari-hari kita lakukan. Sholat kita. Tilawatul Quran kita. Apalagi? Puasa kita, apalagi baru itu, sedekah kita, itu kalau dihitung, kemudian dibandingkan dengan nikmat Allah Azza wa Jal, untuk membayari nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, masih kurang. Nikmat kita sangat sedikit. Saya ulangi, amalan kita sangat sedikit. Ada pun nikmat yang Allah berikan kepada kita, teramat banyak. Kalau dibandingkan antara amal kita dengan nikmat minallah, belum bisa setara. Apalagi untuk membeli al-jannah yang ghali, yang sangat mahal, yang sejengkalnya di surga, itu lebih baik daripada bumi beserta isinya. Nabi menyebutkan la mawdi'u sadi'atikum fil jannah khairu min ad-dunya wa ma fiha. Tempat semeti seorang di antara kalian di surga yang paling hanya 20 atau 40 cm. Cemeti. Tahu cemeti? Pecut. Tempat sadi'atikum itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kok kita hanya mengandalkan amalan perbuatan kita tuh teramat sedikit. Karena itu amalan bukan sebagai iwab. Bukan sebagai bayaran masuk dalam surga. Amalan sebagai asbab. Amalan kita sebagai sebab meraih rahmatullah. Sehingga mari kita semangat dalam beramal. Agar kita meraih rahmatullah. Dengan rahmatullah itu kita akan mendapatkan al-jannah. Bidillahi azza wa jal. Kembali kita materi yang sedang kita sampaikan tentang syukur. Kalau demikian dari kaum muslimin, syukur kita masih kurang. Harus terus syukur, syukur dan syukur. Karena itu hukumnya wajib mensyukuri semua nikmat-nikmat yang ada. Di antara nikmat dari kaum muslimin adalah nikmat waktu. Nikmat umur dan nikmat badan kita ini, kesehatan jasmani kita. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadam 'abdin hatisal narba. Kedua kaki seorang hamba akan terbujur kaku. Yani tidak bergeser ke depan atau ke belakang, kanan ataupun kiri. Hatta yus'al narba, sampai ditanya tentang empat hal. An umri fi mafnah, Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umur itu? Wa an jasadihi fi mablah. Ditanya tentang jasad, digunakan untuk apa sampai renta? Dalam sebuah riwayat disebutkan an syababihi. Ditanya tentang masa mudanya, untuk apa digunakan sampai masa tuanya? Wa an malihi. Ditanya tentang harta benda, min aina iktasabu fi manfaqah, dari mana mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bihi. Ditanya tentang ilmu, berapa yang sudah diamalkan ilmu itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, coba kita lihat hadis ini yang sangat mengerikan. Tidak seorang pun di antara kita, rijalan wa nisa'an, laki-laki maupun perempuan, kecuali akan dituntut nanti di yaumil qiyamah dengan empat pertanyaan ini. Yang pertama tentang umur. Sudah sekian tahun kita hidup. Ada yang umurnya 15, 20, 25, 30, 40, 50. Setiap bertambah umur, berarti bertambah pertanyaannya. Waktu digunakan untuk apa olehmu? Waktu. Antum yang masih muda, ayyuhatullabil ilm, gunakan kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lainnya, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima kesempatan sebelum datang lima masa yang sulit. Manfaatkan lima nikmat sebelum datang lima hal yang akan menghalangimu. Yang pertama adalah hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu untuk beribadah. Mensyukuri nikmat waktu adalah dengan menggunakannya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan waktu berlepas seperti itu. Akan timbul penyesalan. Disebutkan dalam beberapa ayat, mereka memohon kepada Allah ketika mereka telah melihat an-nar, neraka. Law tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau engkau bisa melihat kondisi orang-orang mujrimun, para pendosa, ahlul maksiat, para pezina, khumar, orang-orang yang suka berzina, mabok-mabokan, penjudi, pencuri dan yang lainnya. Mujrimun, musyrikin, kafirin, ahlul kabair. Kalau kau melihat mereka, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa apapun. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka mengatakan, wahai Allah, sungguh kami telah melihat. Yani melihat adab di hadapan mereka. Wasami'na, kami telah mendengarkan kebenaran semua ajaranmu. Membuktikannya sudah. Maka farji'na, kembalikan kami ke bumi lagi, wahai Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami sekarang ini telah yakin. Manfaatkan masa hidup sebelum datang kematian. Menggunakannya di jalan yang Allah ridai. Sebagai santri, talibul ilmi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menimba faedah ilmi yang akan kau manfaatkan dalam hidupmu. Nikmat talibul ilmi adalah dia mendapatkan bimbingan, hidayah, agar bisa meraih jannatullah dan selamat dari an-nar. Maka bersemangatlah. Semangatlah. Heran kita kalau melihat ada orang yang tidak semangat. Padahal dia diajari sesuatu yang bermanfaat. Di dunia wal akhirah. Dia yang akan meraih kebahagiaan dengan ilmu itu. Padahal ada murid atau santri yang malah bukannya tidak semangat, tok bikin masalah di pondok, susah diatur, menentang. Kamu datang ke sini kan kehendakmu, ingin belajar, kok kenapa malah di sini bikin ribut? Oleh itu ada di pondok kami, saya keluarkan itu. Karena saya tidak butuh Anda, kamu yang butuh dengan pondok ini. Menimba ilmu kepentingan kita masing-masing. Maka hadirkan, manfaatkan. Dengan memenuhi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Nikmat jazat, mari kita perhatikan. Kita dulunya lemah, bayi, kemudian anak-anak, remaja, kemudian syabab, masa syabab, masa muda. Manfaatkan itu ya kaum muslimin, manfaatkan. Nabi mengingatkan pada hadis yang tadi kami sampaikan, wa syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa rentamu. Mumu masih kuat, masih bugar, masih kuat. Masih cemerlang untuk menghafalkan ilmu. Masih mampu untuk memahami ilmu. Belajarlah. Masih kuat melakukan ibadah. Betapa banyak orang-orang tua kita yang fisiknya sudah lemah, kena sakit penyakit yang menaun, bahkan di antara mereka stroke. Tidak bisa beramal karena faktor badannya yang sudah sakit. Maka manfaatkan masa mudamu sebelum masa rentamu. Wasihataka qabla maradika. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Yang namanya orang itu tidak selalu sehat. Ada masanya masa-masa sakit. Mumpung masih sehat, manfaatkan untuk beribadah. Karena ketika kita sudah terkena penyakit, fisik kita rusak. Mardon mufsidan, kata Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang sanadnya fi maqal, tetapi maknanya sahih. Akan datang masa sakit, yang sedikit itu bersifat mufsidan, merusak tubuh. Dalam keadaan sudah sakit, baru berpikir, duhai dulu ketika sehat, datang ke masjid salat jamaah. Karena dulu ketika sehat tidak terfikirkan jamaah. Biasanya dulu sehat, saya taklim di masjid, nikmat. Karena dulu dia ketika sehat, ketika muda, ketika kuat, tidak taklim. Biasanya saya dulu ibadah, biasanya dalam keadaan sudah stroke, tidak bisa bergerak, kaku sudah. Mulutnya pelo, pelo tau pelo, nggak bisa apa-apa. Berandai-andai bisa beramal, berandai-andai bisa berbuat, berandai-andai. Kenapa dulu ketika masih sehat tidak beramal? Kenapa dulu ketika masih muda tidak beramal? Kenapa dulu ketika sudah terlambat, sekarang sudah tua, sudah renta, sudah dekat ajalnya, waktunya tinggal sedikit. Tinggal pagi sore, apa maksudnya? Nunggu mati. Bahasa Jawanya, wis edek pacule, dari dikubur mati kowe. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Waktu tidak bisa terulang kembali. Kalau sudah lewat, tidak akan bisa kembali lagi. Allah menyatakan, kullu atin qarib. Semua yang akan datang itu dekat. Lebih dekat satu tahun yang akan datang daripada satu hari yang telah lewat. Kenapa? Karena yang telah lewat tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Satu tahun yang akan datang 2023 akan kita jumpai. Sekarang sudah Oktober, besok November, Desember, Januari 23. Dekat. Tetapi yang kemarin sudah lewat tidak bisa kembali. Masa muda kalau sudah lewat tidak bisa kembali. Tanya sama yang sudah tua. Pak, bisa jadi muda lagi? Nyelusumi, tahu nyelusumi? Kayak ular, ganti kulit. Apa mungkin? Enggak bisa. Sampai-sampai disebut dalam sebuah bait syair, laukana syababu bu'a lashtaraitu. Kalau masa muda itu diperjualbelikan, aku akan beli itu. Karena ingin menjadi muda lagi. Ternyata itu tidak mungkin bisa kembali. Maka manfaatkanlah kaum muslimin selagi ada, selagi bisa, selagi mumpung ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang mendapatkan taufik minallahi azza wa jal, dia bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh hadis pemuda yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang dikenal dengan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhill illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Naungan yang Allah ciptakan. Anda perhatikan, fi dhillihi, di naungannya Allah, itu bukan pengertiannya adalah seperti bayangan sosok manusia. Ketika berdiri di sini ada bayangannya. Itu dhil syams namanya, bayangan matahari. Yani bayangan yang timbul karena arah matahari. Kita memiliki bayangan. Bukan itu. Itu adalah dhillun alladhi khalaqahullah. Itu adalah naungan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di mahsyar untuk menaungi 7 golongan manusia tersebut dari teriknya matahari yang sangat terik. Matahari wa kaum muslimin, kalau sekarang ini konon katanya, ketika saya belajar di bangku sekolah, matahari dengan bumi berapa jaraknya? 350 tahun perjalanan cahaya. Berarti berapa meter, Pak? Wah, enggak tahu itu. Omongan mereka seperti itu. Yani jauh sekali. Kelak nanti di yaumul mahsyar, matahari itu didekatkan di ubun-ubun kepala manusia hanya sejarak 1 mil, 1,6 kilo. 1 kilo, yakni 1000 meter tambah 600 meter, tidak lebih dari 2 kilo, yakni kurang dari 2 kilo, sangat dekat. Tudna syamsi yawmal qiyamah ala rusil khalaik ala qadri mil. Nabi menyebutkan akan didekatkan matahari di atas kepala manusia seukuran 1 mil. Panas sekali. Bola api yang begitu besar. Hari itu tidak ada yang dibutuhkan oleh manusia kecuali naungan. Naungan tersebut adalah naungan yang Allah ciptakan. Dan yang akan mendapatkannya orang-orang khusus yang disebutkan dalam hadis tadi di atas. Di antaranya adalah asyabu nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup tumbuh berkembang dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya antum ayyuhatul talibul ilm. Alangkah nikmatnya, alangkah senangnya kalian wahai para pencari ilmu yang masih muda, yang masih anak-anak, sudah mengenal dakwah salafiyah. Orang tuamu salafi, abimu salafi, umimu salafiyah, lahir di keluarga yang sudah mengenal sunnah. Dua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk menjadikan seorang ahli sunnah. Sebagai orang yang alim di masa yang datang, berupaya mereka cari nafkah, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah, menghidupimu, membiayaimu. Untuk bisa belajar ilmu sunnah, tumbuh berkembang di atas sunnah. Agar supaya engkau mendapatkan janji dalam hadis ini, dinaungi kelak di yaumul mahsyar. Maka bersyukurlah kepada orang tuamu. Setelah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepadamu. Alhamdulillah. Nikmati ini wahai kaum muslimin. Mudah-mudahan kau tumbuh berkembang lanjut nanti menjadi dewasa. Engkau bisa mengamalkan ilmumu, termasuk di atas sunnah, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari kemaksiatan. Itu yang diinginkan orang tuamu. Engkau punya anak, anakmu pun dididik seperti itu pula. Lanjut terus generasi ini berputar terus. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hadis ini sebagai para pemuda yang hidup dan tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua mereka mengharap kepada Allah Azza wa Jal. Amalan saleh yang dilakukan oleh anak, orang tua akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Sebagaimana tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, salah satu ayatnya Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Rasul mengatakan al-waladu min kasbi abih. Anak itu adalah termasuk upaya dan usaha orang tua. Ayat maksudnya adalah semua kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka orang tua, abi dan uminya mendapatkannya juga seperti yang didapati oleh anak-anaknya. Ini dalam rangka baikul muslimin, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala beribadah. Coba lihat nasya'a fi ibadatillah. Hidup di lingkungan peribadatan kepada Allah, silih berganti ibadah dari salat 5 waktu, salat sunnah, salat duha, salat lail, puasa wajib, puasa sunnah, talabul ilmi, durus am, durus khas, fusul di kelas-kelas, menghafal ilmu, menghafal sunnah, menghafal Al-Quran, tadarus muraja'ah. Masya Allah. Luar biasa ya kaum muslimin rahimin jami'an. Antum hari demi hari ibadah dan ibadah berputar dalam peribadatan. Dan ini disyukuri. Berterima kasih kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kepada orang tua. Anishkur li wali walidaik. Ilayyal masir. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku. Dan kepada kedua orang tuamu. Jangan malah engkau menyesal. Wah, saya menyesal. Kenal salafi dari kecil. Jadi gak bisa pacaran. Wah, gara-gara saya salafi dari kecil. Gak bisa main androidan. Atau jangan. Mereka, para muda-mudi di luar sana. Yang tidak mengenal dakwah sunnah ini. Apa yang mereka lakukan? Hari demi hari maksiat. Terkumpul dosa pada mereka. Ucapannya kotor. Perbuatannya mungkar. Senangnya musik. Kehidupan bercampur bawa laki perempuan. Tidak ada batas. Melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Zina mata, zina telinga, zina hati. Zina kemaluan. Berpasang-pasangan wal'iyadzubillah. Syaitan isinya itu. Kehidupan penuh dengan narkoba, khamar, judi. Kehidupan yang mungkar, sholat saja tidak. Apalagi berpikir jamaah. Membaca Quran saja tidak. Pung alif bata sajim haho saja enggak bisa. Apa itu? Hijaiyah. Zaman kami dulu turutan. Nggih mboten, Pak? Nggih. Alif bata sajim haho begitu dulu. Enggak bisa mereka. Bahkan syahadatain pun enggak bisa. Saya pernah mengikuti akad pernikahan salah seorang umum awam nas, bukan ahli sunnah, anak teman saja. Ini bukan satu hal yang sunnah, hal yang bid'ah. Sebelum menunaikan akad nikah, sang mempelai laki-laki diperintahkan untuk mengucapkan syahadatain. Kan begitu kalau di umum. Itu tidak ada sunahnya. Tetapi yang menjadi perhatian di waktu itu, pemuda ini yang sudah umur 20 sekian, umur pernikahan 25-27, diminta mengucapkan syahadatain tidak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geleng-geleng kepala. Orang kayak gini, bagaimana hidupnya? Sholat saja tidak bisa. Di sana itu seperti itu, ya kaum muslimin. Jangan kita menginginkan seperti mereka. Jangan. Mereka tidak bisa merasakan yang kita rasakan. Nikmat talabul ilmi. Nikmat mendapatkan bimbingan. Nikmat mendapatkan arahan. Mendapatkan hidayah. Nikmat bisa mengkaji ilmu. Mereka tidak bisa merasakan itu. Kita yang di atas ilmu malah iri sama mereka yang jahil. Kebalik, mas. Kita yang bisa menikmati sholat berjamaah 5 waktu terus. Mereka tidak bisa. Kenapa kita iri dengan mereka? Ada yang mengatakan, saya iri dengan kebebasannya. Saya di pondok dikekang. Ya, hi. Pondok kita alusunnah tidaklah membuat sebuah aturan kecuali kebaikan bagi kita. Diharapkan untuk baik, bukan diharapkan untuk jelek. Bukan mengekang. Kalau mengekang itu pengertiannya seperti penjara yang tidak bisa kita keluar masuk sesukanya. Pondok ini bukan penjara, menginginkan Anda baik. Membimbing supaya baik, supaya mendapatkan rahmatullah, begini caranya, dilarang ini itu, agar supaya tidak dimurkai Allah. Bukan penjara. Agama kita itu bukan mengekang. Ini halal, ini haram, harus begini, dilarang begitu.
Itu bukan mengekang. Itu aturan Allah Rabbul Alamin. Demi kebaikan kita. Sehingga kita tidak merasa terbebani dengan itu. Karena kita menikmati dalam melakukan hal itu. Bukan hal yang penat di pikiran. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Karena kebaikan bagi kita. Bisa dipahami hadirin? Ini syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur itu wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَذُكُرُونِي أَذُكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَذُكُرُونِي أَذُكُرْكُمْ. Mengingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian dengan cara kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir itu maknanya luas. Mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Itu adalah zikrullah. Ketika kita salat adalah zikrullah. Ketika kita berdagang dengan jujur, itu juga zikrullah. Ketika kita meninggalkan maksiat dan dosa, itu pun zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatminul qulub. Adalah dengan zikir kepada Allah menenangkan jiwa, yakni beribadah kepada Allah menenangkan hati dan jiwa. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Pandai-pandailah untuk mensyukuri nikmat Allah. Pandai-pandailah untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini nikmat, contoh waktu, manfaatkan waktu. Sebelum qabla fawatiha, sebelum hilangnya waktu itu. Kalau itu nikmat jasad, mumbu masih kuat, betapa banyak orang-orang yang sakit. Antum, kalau bisa menengok orang yang sakit, datang ke rumah sakit. Anda akan dapati pemandangan di mana orang-orang tergeletak penuh dengan alat-alat di tubuhnya. Tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya sekedar mengerahkan mata saja di ICU. Pas kebetulan kemarin saudara saya, Pak Lek, sakit yang lumayan parah. Sudah operasi 5 kali. Tubuhnya sudah dikatakan mati. Tinggal 1 tok yang gerak. Sama lisan dan sama matanya. Coba lihat. Betapa nikmat kesehatan dan kekuatan ini. Yang seringnya kita lupa. Ni'matani makhbunun katsirun minan nas. Asyihatul farah. 2 nikmat yang banyak manusia lalai darinya. Nikmat sehat dan nikmat masa luang. Manfaatkan itu. Punya harta. Harta lebih lagi, Pak. Harta itu sangat sulit pertanggungjawabannya. Nabi menyebutkan harta ditanya dari 2 sisi. Min aina tasaba? Dari mana kamu mendapatkannya? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Kalau sudah mendapatkan uang harta, maka ditanya, wa fiman faqahu, untuk apa engkau gunakan harta itu? Semakin bertambah harta, semakin bertambah pertanyaannya. Dari awal kita semakin bertambah umur, bertambah pertanyaannya. Berarti supaya jangan banyak-banyak pertanyaannya besok di akhirat, umurnya yang pendek saja. Begitu apa? Kita tidak bisa menentukan umur. Umur itu biadillah. Jangan pernah kita bertanya, kapan kita mati? Mata namut. La tas'al mata namut. Jangan engkau bertanya, kapan kita mati? Kapan engkau mati? Enggak ada fungsinya itu. Walakin is'al kaifa namut, akan tetapi bertanyalah dalam keadaan apa kita mati kelak. Artinya, urusan kapan mati, kita tidak akan tahu. Tetapi urusan bagaimana kita besok mati, bisa mengupayakan istiqamah, dengan harap ya Allah, semoga kau mati, semoga aku mati di atas istiqamah. Itu yang bisa kita upayakan. Demikian pula nikmat yang kedua, nikmat badan yang kuat, yang sehat, ditanya kelak nanti di yaumil kiamah. Nikmat harta ditanya nanti di yaumil kiamah. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaannya. Ingat itu, Pak. Jangan cuma pengennya sugih tok. Kepriye caranya sugih? Supaya kaya bagaimana? Supaya banyak uangnya bagaimana? Jangan mikirkan itu, dok. Pikirkan pertanyaannya semakin banyak. Karena itu supaya jangan banyak pertanyaan tentang harta. Ya sedikit saja hartanya, Pak. Jadi wong sing miskin baik. Aja kakek dunyamu mati. Banyak pertanyaan nanti di yaumil kiamah. Padahal dalam keadaan kita semuanya kepengin kaya. Tapi lupa pertanyaannya kelak nanti di yaumil kiamah semakin banyak. Demikian pula dengan ilmu. Ilmu itu dipelajari, itu diamalkan. Ilmu itu bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat. Dalam kitab Fadhlul Ilmi Salaf Alaihimul Khalaf disebutkan ilmu itu ada dua, ilmu nafi' dan ilmu ghairu nafi'. Ilmu nafi' itu Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi sahabat. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir, ilmu bid'ah, ilmu kufur, ilmu ini dia. Kemudian beliau yang saya hendak sampaikan, ilmu yang bermanfaat Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi sahabat. Ini ada dua kemungkinan yang berkaitan dengan orang yang memiliki ilmu itu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan ilmu ini manfaat untuknya. Kemungkinan juga ilmu ini berbahaya, bermadhar untuknya. Misal kita belajar tiap hari. Ketika kita mendapatkan ilmu, ilmu yang hak, kita amalkan, itu manfaat. Tapi ketika kita belajar ilmu, namun kita tidak amalkan, bahkan amalan kita menyelisihinya, ini ilmu, bermanfaat aslinya, tetapi berbahaya bagi sang pemiliknya. Sesuai dengan hadis Nabi, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa sebagai hujjah yang membelamu, atau hujjah alaik, yang akan membantahmu. Karena itu ilmu yang dilakukan, ilmu yang dipelajari, hendaknya kita amalkan itu agar jangan menjadi senjata makan tuan, agar jangan kita kelak nanti di yaumil kiamah malah berbahaya bagi kita ilmu itu. Karena itu Nabi mengatakan an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya berapa yang sudah diamalkan. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ilmu itu dicari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, karena itu marilah kita sebagai kaum muslimin untuk baik-baik dalam bersyukur kepada Allah. Berusaha supaya bisa bersyukur. Bersyukur dengan tiga hal yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sudah satu jam kita lalui. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.